Chlapi se hodně rádi chlubí svými jizvami. Já mám nejčerstvější jizvu, starou asi 3 týdny, tady na levém zápěstí, tak to je úplná rozkoš využít to jako pochlubit se čerstvou jizvou před 100 lidí, kteří jsou tady v sále. My se chlubíme jizvama proto, že jsou to takoví němí svědci vybojovaných bitev, ale vítězně vybojovaných bitev, protože žijeme, zůstávají nám jizvy a tuhle jizvu mi udělala skříň, která mě vyzvala k boji, de facto ještě jsem ji ani nezačal montovat. Já docela často mluvím o tom, jak nejsem úplně manuálně zručný a tak se na tom snažím pracovat a před několika týdny jsem se rozhodl, že u nás doma postavím skříň, kterou mi darovali naši rodiče a už když jsem tu skříň stěhoval do auta, tak mi vyhlásila válku a vznikla moje první jizva. Když jsem ji doma začal montovat a šroubovat, nejdřív jsem musel strhnout starou skříň, tak musím říct, že jsem na sebe byl hrdý, že když jsem viděl, jak mi ta práce jde od ruky, tak jsem si říkal, to je skvělý, že jsem se do něčeho takového pustil a říkal jsem si to až do chvíle, než přišly první problémy. Když se mi přestala práce dařit, tak jsem se nejdřív rozčílil na šroubovák, že tak pitomej šroubovák to svět ještě neviděl. Potom můj vztek narůstal a nejdřív jsem byl naštvaný na lidi, kteří mi nepomáhají. Celá rodina byla někde zalezlá, dělali si svoje věci, takže jsem byl pořádně naštvaný na každého, kdo nepřiložil ruku k dílu. Pak jsem se dostal do velmi pokořující fáze, kdy jsem si musel o pomoc říct. Protože ta skříň má 2,60 m a prostě v určitý chvíli jsem ji neukočíroval. Takže jsem poprosil svoji manželku Karolínku o pomoc. Byl jsem naštvaný na ní, že mi pomáhá a byl jsem naštvaný velmi brzy ještě víc na to, jakým způsobem mi pomáhá. Když jsem vylez na štafle, tak jsem měl pocit, že se mi plete a že by jasně měla vědět, že přece má stát někde úplně jinde a že stojí na úplně blbým místě. Tak jsem slez ze štaflí, posunul jsem štafle, posunul jsem manželku a taky jsem ukázal manželce, a kde by měla stát a jakým způsobem by se o tu skříň měla opřít, protože já jsem v podstatě nic jiného od ní nepotřeboval, jenom aby byla opřená o skříň. No já jsem ještě neviděl, že by tak někdo byl blbě opřený o skříň. Já jsem byl úplně vytočený, jak mi to nešlo a že mám takovýhleho pomocníka. Myslím, že tady v sále není chlap, který by něco takovýhleho neznal. Jsme naštvaní, protože si na spoustu věcí musíme přijít sami. Protože jsme neměli nikoho, kdo by nás to naučil, kdo by nám to předem ukázal. Ale paradoxně jsme ještě víc naštvaní na ty, kteří se nás snaží něco naučit a kteří se nám snaží něco ukázat. Například, kolik chlapů čte návod k něčemu? Zvládnem sami. My nepotřebujeme, aby nás někdo poučoval. Nejlepší cesta pro chlapa je přijít na to pokus omyl a ukázat těm chytrákům, který psali ten manuál, že to umíme daleko líp a daleko rychlejc. A podobný je to za volantem. Krásně to ilustruje tenhle obrázek. Rodina na nedělním výletě, hodně naštvaná hlava rodiny a děti z auta vyvěšují transparent, na kterém je napsáno pomoc zabloudili jsme, ale náš tatínek nechce zastavit a zeptat se na cestu. A úplně nejhorší je, když něco takovýhleho v autě řekne žena, co kdybychom se zeptali na cestu. Protože v tu chvíli muž slyší, seš naprosto neschopnej, neumíš se zorientovat. Nebo když manželka upozorní svoji drahou polovičku na to, že u dřezu kape kohoutek a že je potřeba zavolat instalatéra, tak muž slyší, nemáš na to, musím zavolat jinýho chlapa. Já vám chci, pánové, říct, že většinou to takhle ty naše ženy nemyslí a ani se nám nesnaží většinou dokázat, že jsme mimo. Oni nám ve skutečnosti chtějí pomoct. Úplně to neumí v té komunikaci, ale chtějí nám pomoct. My si to ale bereme hodně osobně. A tím se dostávám k první velké lži, které věří muži. Odkud pramení všechna ta naše naštvanost na šroubováky, na pomocníky, kteří nám pomáhají, na ty, kteří nám pomoc nechtějí, a na to, když nám něco nejde a my jsme nuceni požádat někoho o pomoc. Celé to vychází ze lži, které věří spousta mužů a ta lež zní, nesmím selhat. Nikdy nesmím selhat. A tahle velká lež se rozpadá na menší lži, jako nesmím přiznat chybu, protože omluvit se znamená přiznat svůj omyl a vůbec mýlit se znamená selhat. Takže když nepřiznám chybu, tak všichni víme, že jsem neselhal, si myslej chlapi. Ale víme, že v praxi to takhle nefunguje. Další menší lež je, jen slaboši žádají o pomoc. Nebo jsem jediný, komu to nejde. Nikdy se to nenaučím. Nikoho nezajímám. Nikdo se o mě nestará. Já vám teď, dámy, prozradím takový tajemství, který by asi chlapi moc nepřiznali. Proč my tak prožíváme rýmičky? Proč rýmička je katastrofální nemoc pro každého chlapa? Protože máme pocit, celý život ten pocit máme, že musíme makat jako šrouby, že se musíme starat o každého v našem okolí, že se musíme postarat o manželku, že se musíme postarat o rodinu. A jediný legitimní důvod lehnout si do postele a nic nedělat je rýmička. Je, když je člověk nemocný, dokonce v tu chvíli je legitimní poprosit někoho o pomoc. A je naprosto v pořádku, když necháme druhý, aby se o nás starali. A my pro jistotu prožíváme každou rýmičku, protože máme strach, že z toho nebude nic vážnějšího. A tudíž, že jako nedostaneme příležitost, aby se o nás někdo staral několik dnů. I zatímhle to, jak se položíme do rýmičky, je lež o tom, že nesmíme selhat, že se o nás nikdo nestará, že se o nás nikdo nezajímá a že jsme to my, kdo pořád musí makat. Podívejte se, jak Ježíš Kristus osobně, skutečně osobně, jako bytost z masa a kostí vstoupil do těchto mužských lží, do těchto velkých mužských pochybností o tom, jestli si můžeme dovolit selhat nebo ne. Dneska odpoledne budeme konfrontovat lži, které paralyzují mužský svět, protože potřebujeme vysvobození, potřebujeme poznat pravdu, která má tu sílu nás z toho dostat ven. My, když se nás jako křesťanů někdo zeptá, proč vlastně přišel Ježíš Kristus a proč se obětoval na Golgotě, proč se obětoval na Golgotském kříži, tak někdy zkratkovitě odpovíme, no, kvůli odpuštění hříchů. A to je pravda, ale je to jenom část té pravdy. A apoštol Pavel ukazuje, že ten boží plán je daleko širší a že to souvisí s touhle mužskou lží. V dopise Galackým ve 4. kapitole, tenhle dopis najdeme v Biblii v Novém zákoně, a apoštol Pavel píše, Galackým 4. kapitola 4. až 7. verš. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba, tatínku, otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. Otrok si nesmí dovolit selhat. Otrok, sluha, ten je neustále pod drobnohledem a musí zařezávat. Ale Pavel říká, ty už nejsi otrok, ty jsi syn, to je tvoje identita. Touhle pravdou bojuj s tou lží a s tím strachem ze selhání. Syn si může dovolit selhat. Protože otec s ním neskončí. Protože otec ho neodsoudí. Protože otec je štědrý a pomůže mu. Protože otec je milující. Já si uvědomuji, mluvil jsem o tom před několika měsíci, že tady v sále sedí spousta chlapů a vím, že i nějaké ženy, které mají v srdci to, čemu se říká rána po otci. Že vůbec, když se řekne slovo otec, nebo kolik z nás, když vidíme ztracený volání od našeho táty na telefonu a nestihli jsme s ním mluvit, tak kolik z nás má v srdci ten pocit, nemůžu se dočkat, až zavolám tátovi zpátky. Nemůžu se dočkat na to, až s ním budu mluvit. Kolik z nás má v srdci ten pocit, něco jsem prošvih, něco jsem zmeškal, co asi chtěl, co asi uslyším. Protože mnoho mužů má v srdci to, co psychologové nazývají rána po otci. Buď to táta doma nefungoval, byl hodně často pryč, anebo jste vůbec tátu nepoznali. A apoštol Pavel tady říká, a proto přišel Ježíš, nejenom, aby vám byly odpuštěny hříchy, ale aby vás spojil s Bohem, který chce být vaším nebeským otcem. Aby vás spojil s Bohem, který chce být tím nejlepším tátou, jakýho kdy můžete mít, jakýho kdy můžete poznat. Bůh nám chce být tátou, protože ví, že nejsme stvořeni k tomu, aby jsme se s životem dokázali prát jenom sami za sebe a sami o sobě. Nejsme stvořeni tak, abychom si se životem poradili sami. Potřebujeme otce, potřebujeme tátu. A nejvíc toho v nebi. Někdo si myslí, že Bůh otec, že to je jenom novozákonní obraz. Ale poslechněte si, co napsal prorok Jeremiáš před několika tisícovkami let ve starém zákoně. Jeremiáš 31. kapitola 20. verš. Není snad Efraim, můj drahý syn, tady mluví Bůh o svém vyvoleném národě, o Židech, o Izraeli a používá tady to označení Efraim. Není snad Efraim, můj drahý syn, není mé dítě, které miluji, kdykoliv o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a vnitru cítím pohnutí. Jenom když Bůh vysloví tvoje jméno, tak to zahýbe s jeho otcovským srdcem, s jeho milujícím srdcem. Tvoje jméno rozechvívá Boží srdce. Slituji se nad ním, když selže. Jistě, že se slituji, pravý Hospodin. Zkuste si do těchto slov z Bible doplnit svoje jméno. Až se dneska vrátíte z mozaiky, až se vrátíte z tohohle shromáždění, udělejte si někde soukromí, hlavně vy, pánové, a použijte tenhle text a modlete se ho jako modlitbu. Není snad, a teď tam dejte svoje jméno, není snad Jakub, můj drahý syn. Přivlastněte si to. Tak, jak říkal Pavel, přijměte synovství. Přijměte ducha Božího syna. Vírou se postavte na to, že už nejste otroci, ale synové. Už jsem tady zmínil, že muži neradi přiznávají svoji chybu. A když se chlapů zeptáte, proč to tak je, proč třeba neradi přiznávají chybu před svojí manželkou, tak zase my řekneme spoustu chlapáckých řečí. Ale je zatím strach. Je zatím strach, že nás budete mít míň rádi. Paradox je, že když chlap dokáže přiznat chybu a omluvit se, tak ho manželka má ještě radši. A v Božím království pokání, přiznání chyby, nepovedlo se to. To je něco, čeho si ten nebeský otec velmi cení. pokání je v království božím ceněno velmi vysoko. Někde jsem četl, že správný pozemský otec by měl do svých synů, zvlášť do svých synů, protože k dcerám bychom měli vysílat trošku jiný signály, a zvlášť svým synům by otcové měli říkat, opakovat tři takové věty v různých situacích. Lze to zvládnout. Lze to zvládnout. Nejsi na to sám. Za třetí je, věřím ti. Bible představuje Boha jako tátu, který je neskonale lepší než jakýkoliv pozemský táta. A dneska tady stojím, abych ti jeho jménem řekl do tvojí situace, lze to zvládnout. Nejsi na to sám. Bůh ti věří. Bůh ti vzkazuje svoje věřím ti. Tohle jsou věty, které já často a rád opakuju svýmu 9letému synovi. A někdy je to v takových situacích, jako když má přeskočit z lavičky na lavičku. A zdá se mu to jako obrovská propast, něco, co nikdy nezvládne. A vidím, jak by nejradši sléz a vykašlal se na to. A tak ho povzbuzuju. A tuhle jsem šel kolem jeho pokojíčku a slyším, jak Davídek mluví sám k sobě a teď jako vypráví si, před jakým problémem stojí. A do toho říká, Davide, ty to zvládneš. Davide, ty na tom máš. A potom přiběhne a říká, táto, to musíš vidět. Táto, musíš vidět, co jsem dokázal. To je součást té rány po otci, že máme pocit, že se nemůžeme nikomu pochlubit tím, co jsme jako chlapi zvládli a dokázali. Někomu, kdo nás převyšuje, někomu, kdo je dál, někomu, kdo je větší než my. Ale Bůh o to stojí. Jemu můžeš ukázat, co zvládnul a co dokázal. Táto, podívej se. A tak jako si můj syn opakuje slova svýho táty, zvládnu to, Davide, máš na to. Tak ty si opakuj slova a zaslíbení svýho nebeského táty. Lze to zvládnout. Nejsi na to sám. Bůh ti věří. Další rozšířenou lží v mužském světě je, že když nebudeme řešit problémy, tak oni se nějak vyřeší a v závorce je, dopadne to určitě dobře. Muži daleko častěji než ženy nechávají věci vyhnívat. Tak se jako díváme, jak to postupně hníje. Moc se teda tam nesnažíme dívat, protože věříme tomu, že čím víc se na ten problém nedíváme, tím rychleji spěje ke zdárnému konci. Takže stavět se k problémům se zavřenýma očima nebo od nich utíct co nejdál, to je úplně ideální situace pro chlapy. A je to proto, že muži zažívají daleko častěji než ženy pocit takzvaného zaplavení. Když se objeví nějaký problém, tak je normální, že se člověku rozbuší srdce, že se nahrne adrenalin ke svalům, prostě tady ty projevy zátěže a stresu, ale muži to prožívají daleko intenzivněji a hlavně ten pocit zaplavení zasáhne i naše emoce. Proto se tomu říká zaplavení, protože v tu chvíli máme pocit, jako bychom se ocitli pod vodou. Nemůžeme skoro dýchat. Máme dojem, že nemáme vůbec kapacitu na to ten problém řešit. Že nám to najednou nepřemýšlí a že nejsme schopní jednat. A protože tyhle pocity nechceme zažívat moc často, tak od toho problému radši utečeme. Nechceme být zaplavení. Snad každý, kdo tady dneska sedí a možná jste v církvi úplně poprvé v životě, tak snad každý, kdo tady sedí, zná ten příběh pokušení Adama a Evy ze zahrady Eden. To, jak to ta Eva vůbec nezvládla, kousla si do toho ovoce a ještě, zatímco jí tekla šťáva po bradě z toho ovoce, podala to ovoce svýmu manželovi Adamovi. Takhle se to často vypráví, jak to ta Eva nezvládla. Ale kde byl Adam? Kde byl Adam celou tu dobu, co k ní had mluvil? Co jí dělal reklamu na to zakázané ovoce? Mluvil, vemlouval se k ní tím svůdným hlasem. Z Bible jednoznačně vyplývá, že Adam celou dobu stál Evě po boku. Slyšel každý hadovo slovo, ale sám zůstal úplně sticha. Genesis 3. kapitola 6. verš. Eva vzala ovoce z toho stromu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní. To, že byl s ní, v hebrejštině znamená, byl tam fyzicky přítomen, stálý po boku. Adam nebyl někde na druhé straně edenského lesa. Stál tam, naprosto pasivně, možná zažíval úplně svoje první zaplavení v životě, ale neudělal nic. Neudělal absolutně nic. Ani nehnul prstem. Náš Bůh je ale bojovník. A protože nás jako muže stvořil ke svému obrazu, tak tohle je něco, co otisknul i do tvého srdce. Jeremiáš 20, 11. verš říká, Hospodin je se mnou, ten udatný bojovník. A tak ti, kdo mě pronásledují, padnou a nic nezmohou. Tohle je náš Bůh, válečník, udatný bojovník. A tak se nech přesvědčit jeho slovem, že tuhle část svého srdce otisknul i do toho tvýho. Když Samson stál v čele Izraelců, tak ho jako lídra chtěli dostat Pelištejci. Národ, který neustále pořádal nájezdy na Izrael. Chvíli okupanti, chvíli se stáhli, pak zase zaútočili, chtěli zlikvidovat vyvolený národ. A Izraelci si v určitý fázi, když začali vyjednávat s nepřítelem, řekli, že možná, když Samsona spoutanýho vydají Pelištejcům, takže jim potom jejich nepřátelé dají pokoj. Když chtějí jenom Samsona, tak jim ho dáme. A v knize Soudců v 15. kapitole ve verši 14 a 15 čteme pokračování toho příběhu. Když přicházel k Lechí, je myšleno Samson, Pelištejci ho přivítali řevem. Nepřátelé se těšili, viděli, že Samson je spoutaný. V tom ho uchvátil duch Hospodinův a popruhy, které měl na pažích, byly jako knoty, které se spálily v ohni a pouta se mu uvolnila s rukou. Pak našel čerstvou oslí čelist, no, nebyl ozbrojený, tak prostě u cesty se válela kus kostry z oslice, vzal tu čelist a pobil s ní 1000 mužů. Někdo si řekne, příběh pro děti z nedělní školy, taková pohádka, kterou vyprávíme křesťanským dětem na dobrou noc. Ale já jsem nikdy neslyšel vyprávět pointu tohohle příběhu. Milé děti, podívejte se, co se vám stane, když vás naplní Duch Svatý. Podívejte se, jaká je to síla. A když zrovna ve vašem okolí se bude válet kus kostřičky, tak by si všichni vaši nepřátelé měli dávat pozor. Protože o tom tenhle příběh je. Samson se po většinu času choval jako trouba, ale když se ho zmocnil Boží duch, tak nejenom, že neutíkal od nepřátel, ale bojoval tak jako nikdy. A jeho rozhodnutí byla o něčem úplně jiném. A Samson nebyl sám. Protože nás Bůh chce povzbudit, že se to netýká jednoho vyvoleného chlápka, ale že se to týká i tebe. Podívejte se dál, třeba Otniel v knize Soudců, 3. kapitola. Spočinul na něm duch Hospodinův a on Izrael soudil a vytáhl do boje. Gedeon. Duch Hospodinův vyzbrojil Gedeona a v další kapitole, to je Soudcům 6. kapitola, v další kapitole jde Gedeon do bitvy. David a jeho nejslavnější bitva. Zase příběh, který zná úplně každý, David a Goliáš. V 16. kapitole 1. Samuelovi čteme, od toho dne se Davida zmocnil duch Hospodinův a v 17. kapitole uřízne David Goliášovi hlavu. Co vám tohle říká o Božím duchu? Nikdo z nás nechce být zaplavený tím strachem a těmahle emocema. A tak se modli, volej k Bohu, aby tě zaplavil Duch Svatý. Aby tě zaplavil jeho duch. S jeho pomocí, s jeho mocí, potom nebudeš utíkat od problémů, ale půjdeš do bitvy. A budeš mít sílu na to v té bitvě zvítězit. Třetí a poslední lež. Kluci nepláčou. Tomuhle asi už tady nikdo nevěří, co? I když nám to rodiče často opakovali, ale tahle lež, že kluci nepláčou, má svoji dospěláckou obdobu. Zní, musím mít situaci pod kontrolou, a tak nesmím dát najevo svoje pozitivní emoce. Třeba když někomu řeknu, že ho mám rád, tak hrozí, že toho zneužije. Tak to radši nebudu říkat. Nebudu odkrývat svoje srdce, když mluvím s druhýma lidma, protože bych mohl dostat za uši. Kluci nepláčou a dospělí kluci nevyjevujou svoje city a pocity. A v závorce je, protože dělat něco takového je známka slabožství. Tohle dělaj jenom slaboši. Ukážu vám dva takové obrázky. Na tom prvním je zachycen obličej ženy v 10 vteřinách při naslouchání. Žena během 10 vteřin, když někomu naslouchá, vystřídá ve tváři 5 až 6 různých výrazů, které jsou velmi snadno čitelné. Pro nás chlapi teda hůř, ale jinak jsou velmi snadno čitelné. Podívejte se, pánové, to by vás mohlo povzbudit, jak se tváří touha. Já vím, je to takový neumělý obrázek, ale přece jenom. Teď se podívejte na stejnou škálu výrazů, kterou během 10 vteřin naslouchání vystřídá muž. Líbí se mi, že u touhy se mu rozsvítily očička. Ale jinak ani u té touhy tam není úplně extra velká změna. Nesmím dát najevo, co si myslím. Protože to dělají buď to slaboši, a nebo by se ze mě mohl slaboch stát, protože by to někdo využil. Ale v průběhu historie si i velcí válečníci uvědomovali, že chlapská duše potřebuje balanc. Staří Keltové měli přísloví, které říká, nikdy nedávej meč do ruky muže, který nedokáže tancovat. Nikdy nedávej meč do ruky muže, který nedokáže tancovat. Chtěli tím říct, že chlap je chlap, když se dokáže postavit svým nepřátelům a bojovat s problémama, ale že chlap je chlap i ve chvíli, kdy se dokáže zastavit, kochat se krásou a je to na něm vidět. Nestydí se za to, že ho uchvátí jeho krásná manželka, že si užívá krásnou melodii a nevadí mu, že se to odehrává na veřejnosti. Mluvil jsem tady o tom, že součást identity mužského srdce je to, že jsme synové. Součást identity našeho chlapského srdce je to, že jsme bojovníci. Ale pánové, i když se za to někdy stydíte, součást naší identity je taky to, že jsme obdivovatelé, že jsme milovníci. skutečný muž si uvědomuje, že život není jenom jedna velká bitva. Ale dokáže z té bitvy vystoupit, dokáže se zastavit, dokáže odpočívat a nabírat. Jeden z nejslavnějších králů izraelské historie, král David, náš David se jmenuje po něm, o jeho bitvách, teď myslím krále Davida, ne našeho Davida zatím, o jeho bitvách se zpívají epické písně. O jeho vítězstvích, o tom, koho všeho porazil. Ale podívejte se, co David udělal, když se z jedné takové bitvy vrátil. Modlí se. Ale jak se modlí? Žalm 18, první dva verše. Na začátku je informační popisek. Pro vedoucího chval od Hospodinova otroka Davida, jenž pověděl Hospodinu slova této písně v den, kdy jej Hospodin vysvobodil z moci všech jeho nepřátel i z ruky Saulovi. Jo, nějaká bitva se odehrála, ale teď je po bitvě a David říká, vroucně tě miluji, vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. To je vášnivý vyznání lásky. Není to takový to Davidovo, že slyšel od Boha, mám tě rád, tak David zašeptá, no, já tě mám taky rád. Ne. David složil píseň o tom, jak je zamilovaný do Hospodina. Píseň, která se po tisíce let hraje na veřejnosti, recituje na veřejnosti a David se za to nestydí. David je na to hrdej. Že slova jeho lásky k Bohu kolujou do dneška mezi náma. Když jako chlap dovedeš říct Bohu miluju tě, tak to daleko častěji a daleko s nás budeš taky říkat svojí ženě nebo svým dětem, prostě tvým blízkým, kteří to potřebují slyšet, pro který je to důležitější, než si možná myslíš. A když už mluvíme o tom, jak jedna věc ovlivňuje druhou, jak to, že jsme milovníci Hospodina, ovlivňuje to, jak se jako milovníci chováme doma, tak je zajímavý, jak je pro muže důležitý, aby měli rádi svoji práci. Aby to, co dělají, dělali skutečně s vášnivým srdcem. Protože žena to má tak, že když se jí nedaří v osobních vztazích, tak se nedokáže pořádně soustředit na práci. Ale chlap to má otočený. Když mu to nefunguje v práci, tak nedokáže investovat do svých osobních vztahů a nedokáže se na ty vztahy soustředit. Proto muži, kteří třeba přišli o práci, najednou to začne skřípat mezi nima a manželkou. Manželka se strašně snaží a říká si, ty jo, teď přece ví, jak ho mám ráda, tak proč mu to nestačí? Je to proto, že my to v té naší mužské hlavě máme takhle. A když můžeme říct, miluju svoji práci, dělám to s vášní, tak přesně tuhle atmosféru, to, co miluju, nosím potom i domů správným způsobem a ovlivňuju hezkým způsobem atmosféru doma. A přidám ještě jeden postřeh. Týká se to toho, jak chlapi koukají na televizi, když mají po ruce dálkový ovládání. Neustále přepínají. Drtivá většina chlapů, a když teda vedle nich nesedí manželka, protože ta to úplně nesnáší, protože manželku zajímá celý příběh, chlap nepotřebuje ten příběh. Chlapovi stačí ty střípky z toho, on už si z toho poskládá to, co sám potřebuje. Tak přepíná, protože takhle si chlap skvěle odpočine. Když bude koukat půl hodiny na to, jak tam někdo řeší nějaký problém, tak ho to vtáhne. On nepotřebuje sedět před televizí, aby řešil nějaký problém. Problémy jsou všude kolem něj. U té televize sedí proto, aby nemusel o žádném problému přemýšlet. A tak přepíná. A u toho si skvěle odpočine. Zatímco manželka si myslí, že u toho vypadá jako zombie a že vůbec na nic nemyslí, tak má pravdu minimálně v té druhé části. Protože chlap si potřebuje prostě jenom odpočinout. Možná proto má tolik mužů problémy s modlitbou. Jednak modlitba se nedá přepínat tak rychle, jak by chlap chtěl, ale potom drtivá většina mužů má pocit, že modlitba je jenom další válka, že modlitba je jenom další bitva, že to, co po nás Bůh na modlitbě chce, aby jsme probojovali všechno v naší rodině a aby jsme se mu svěřovali se všema svýma problémama. A já si myslím, že je dobrý, když tohle je součást našich modliteb, ale je naprosto v pořádku, když jediný to, co na modlitbě děláme, je, že zíráme na Hospodina a nemyslíme na nic. Že se soustředíme na to, jaký je náš Bůh. A pomalu si pouštíme do hlavy to, jakýho Boha máme. Žalm 27, 3. verš. Kdyby se proti mně položilo vojsko, říká David, mé srdce se nebude bát. Bitva, bitva, bitva. Kdyby se proti mně zvedla bitva, i tehdy budu doufat. Zase se válčí. Ale 4. verš. O jedno jsem Hospodina žádal. To jedno jsem hledal, to je důležitý, na tom záleží. Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovou nádheru. To je první fáze. David zírá na Hospodinovou nádheru. Běží to na všech kanálech, takže i když přepne jinam, pořád to tam je. A potom, abych mohl přemítat v jeho chrámu. Abych jsem si setřídil myšlenky. Ne, abych pořád jenom něco řešil, ale abych se před ním zastavil a srovnal si věci v hlavě. I to je součást srdce milovníka, který se dívá na to, jak nádherný je Bůh. Velký muž Dwight L. Moody kdysi řekl, svět teprve uvidí, co může Bůh udělat s mužem, pro muže a v muži, jenž je mu plně odán, jenž je mu odán celé. Já udělám vše, abych takovým mužem byl. Stejná výzva, chlapi, dneska stojí před náma. Udělej všechno, co můžeš, proto, abys takovým mužem byl.